Mashoko anotevera ndeekuwedzera. 10C. Kubatsirwa kwatinoitwa kuti tisimuke. Tinogona kusimbiswa nekufungisisa chidzidzo chatinowana pachiratidzo chinoshamisa chiri pana Ezekieri 37 verse 1 kusvika ku 14. Uye chidzidzo ichi tinogona kuchishandisa mumamiriro ezvinhu atinenge tiri. Chidzidzo chipi ichocho? Dzimwe nguva tinomboomerwa nenhamo dzeupenyu uye miedzo zvekuti tinopera simba uye tinonzwa tava kuda kukanda mapfumo pasi. Asi panguva dzakadaro tinogona kusimbiswa kana tikafungisisa tsanangudzo yakajeka yechiratidzo chaEzekieri chekudzorerwa kwezvinhu zvese. Nei tichidaro? Muprofita uyu tinodzidza kuti Mwari ane simba rekumutsa mapfupa akafa. Anokwanisa kutipa simba ratinoda kuti tikurire matambudziko, kunyange aya atingaona sekuti haakundike. Pisarema 18 verse 29 inoti, ndichibatsirwa nemi, ndinogona kumhanya ndichinorwisa boka revapambi. Nesimba raMwari, ndinogona kukwira rusvingo. Tinogona kuyeuka kuti mazana emakore Ezekieri asati avako. Muprofita Moses akataura kuti Jehovha ane simba uye chido chekurishandisa pakubatsira vanhu vake. Moses akanyora kuti, Mwari nzvimbo yekupotera kubvira kare kare. Maoko ake asingagumi ari pasi pako. Deuteronomy 33 verse 27. Zvechokwadi tinogona kuva nechivimbo chekuti kana tikatarisa kuna Mwari wedu patinosangana nematambudziko, Jehovha achaisa maoko ake pasi pedu, otisimudza zvinyoronyoro, otibatsira kusimuka.